السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن تقوى الله توجب الخلود في جنات النعيم، وأن معصيته توجب العذاب الأليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر، الله أكبر. أن يدوغو كتكيمان نيوسيا نفسي يانغو نكووسيا كمشا الله سبحانه وتعالى. حقيقة كمشا الله سبحانه وتعالى ni sababu ya mtu kukaa milele katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ambavyo kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu inayopelekea mtu kuadhibiwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maashara almuslimina ibadallah, hakika tuko katika siku ya furaha, siku ya Eidul Adha, ambao ni yaumun nahr. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwakhutubia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na Waislamu kwa ujumla katika idi yake au katika hija yake aliyokuwa amehiji, nayo ni hija ya mwisho ambayo inaitwa Hijjatul Wada. Faqad akhraja al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Abi Nufay' au an Abi Bakr Nufay' ibn al-Harith رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا سمع الامام البخاري ومسلم ومبكي حديثي kutoka kwa ابي بكر نفيع بن الحارث kwamba mtume صلى الله عليه وسلم alitoa khutba katika siku ya Eid ambao ni hija yake ya mwisho aliyokuwa ameifanya mtume صلى الله عليه وسلم, kwa sababu mtume صلى الله عليه وسلم hakuhiji isipokuwa hija moja, na hija hiyo hiyo ikawa ndio hija kuaga. Akasema faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ayu yaumikum hadha, leo ni siku gani? Qalu Allahu wa rasuluhu alam, wakasema Allah na mtume wake ndiye anajua. Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, masahaba wakanyamaza mpaka wakadhani kwamba huenda mtume akaiita kwa siku ambayo sio siku ya Eid. Faqal alaysa yawmun nahr, kwani leo sio siku ya kuchinja? Qalu bala ya rasul Allah, wakasema ndiyo ewe mtume wa Allah. Thumma qal ayu baladikum hadha, huu ni mji gani huu? Fasakatna wakanyamaza. Faqalu Allahu wa rasuluhu alam, wakasema Allah na mtume wake ndiye anajua. Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, wakanyamaza paka wakadhani kwamba huenda mtume akaiita ni kwa jina ambalo sio lake. Thumma qal ayu shahrikum hadha, haya basi ni mwezi gani huu? Qalu Allahu wa rasuluhu alam, wakasema Allah na mtume wake ndio anajua. Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismiha, paka tukadhani kwamba ataita kwa jina ambalo si lake. Faqal alaysa ashru dhulhijja, kwani huu sio mwezi wa dhulhijja? Qalu bala ya rasulullah, wakasema ndio ewe mtume wa Allah. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha, hakika damu zenu nyinyi na mali zenu na heshima zenu baina yenu ni haram baina yenu ni haram, kama ilivyokuwa utukufu na uharamu wa siku ya leo katika mwezi huu wa Dhulhijja na katika mji huu wa Makkatul Mukarrama. Qal hal ballagh, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, je nimefikisha? Wakasema ndiyo ya Rasulullah, umefikisha. Akanyanyua Mtume sallallahu alaihi wasallam kidole chake akasema, Allahumma shahad anni qad ballaghtu, e Allah hakika shuhudia, hakika mimi nimeshafikisha. Kwa maana katika hadithi hii yatupa mafunzo kwamba dini ya Kiislamu ni dini ambayo inachunga amani na ni dini ambayo imeweka vikwazo na imeweka vizuizi juu ya kila sababu ambazo zinapelekea watu kuivunja amani. Pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum, hakika ya damu zenu nyinyi, kwa maana kuimwaga damu ya Muislamu, kuimwaga damu ya Muislamu ni jambo ambalo ni haram, ni jambo ambalo halifai, kama ambavyo utukufu wa damu ya Muislamu ni sawa sawa na utukufu wa mwezi wa Dhulhijja, ni sawa na utukufu wa mji wa Makka, kadhalika ni sawa na utukufu wa siku ya Eid. Kwa hiyo haifai kwa Muislamu kufanya jambo lolote ambalo litapelekea kuimwaga damu ya Muislamu wenzake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah illa bi ihda thalathin, haitofaa kuimwaga damu ya Muislamu anayeshuhudia la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah isipokuwa kwa mambo matatu ambayo ni haki yeye akiyafanya iwe ni sawa imwagwe damu yake. Lakini kinyume na hivyo haitofaa kuimwaga damu ya Muislamu, na kwa sababu damu ya Muislamu kuimwaga kwake au kumwaga damu kwa Waislamu ni sababu inayopelekea kuvunja amani na ni jambo ambalo Uislamu unalikemea vikali mno. Haitakikani mtu yoyote kusababisha kuvunjika kwa amani kwa njia yoyote au nyingine. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa amwalakum, na mali zenu. Pia ukiangalia jambo hili ni jambo ambalo linapelekea kukosesha amani, pale ambapo mtu atakuwa anachukua mali za watu pasipokuwa na ridhaa ya mwenye mali, au akawa anazipora au akachukua kwa njia yoyote lakini pasipo ridhaa ya mwenye mali, hakika hili ni jambo ambalo linapelekea kuvunjika kwa amani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam na dini yetu ya Uislamu inayachunga ile mambo yote ambayo ni sababu ya kupatikana amani, ili watu waweze kufanya ibada zao kwa usalama, ili watu waweze kutafuta riziki zao kwa amani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamalizia kwa kusema, wa a'radhakum, na heshima zenu, zitunzwe heshima za Uislamu, zitunzwe heshima za Uislamu. Kila Muislamu ahakikishe kwamba havunji heshima ya Muislamu wenzake, kwa sababu ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitilia mkazo mno. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kueleza haya mambo matatu ambayo ukiangalia na ukiyatazama na ukizingatia utaona kwamba Uislamu unachunga amani na Uislamu unataka watu waishi kwa amani, kwa maana damu za watu zihifadhike, kadhalika mali za watu zihifadhike na heshima za watu zihifadhike na zisiporwe wala zisiingiliwe isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tuko katika siku ya Eid ambayo ni siku ya kuchinja, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hija yake hiyo ya mwisho alichinja wanyama 63 ambao ni ngamia. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tumuige Mtume sallallahu alaihi wasallam, anayeweza kuchinja ngamia na achinje, anayeweza kuchinja ng'ombe na achinje, anayeweza kuchinja mbuzi au kondoo na achinje. Lakini kadhalika kuna adabu ambazo mtu anatakiwa alazimiane nazo katika kuchinja kwake. Kwanza kabisa achinje baada ya swala ya Eid, kwa maana atakayechinja kabla ya Eid hicho kitakuwa ni kichinjo cha kawaida, wala sio kichinjo cha udhiya. Kichinjo cha udhiya kinachinjwa baada ya swala ya Eid. Kadhalik katika adabu ambazo mtu anatakiwa alazimiane nazo ni pale atakapokuwa ni mwenye kuchinja, ahakikishe kwanza ananoa kisu chake vizuri ili asije akamuumiza na kumtesa huyu mnyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha kataba al-ihsana fi kulli shay'in, fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha waliyuhidda ahadukum shafratahu waliyurih dhabihatahu, hakika ya Allah ameandika na amefaradhisha ihsani katika kila jambo, pindi mnapouua basi uweni kwa kifo ambacho ni kizuri, na pindi mnapochinja basi chinjeni kwa kichinjo ambacho ni kizuri, kwa maana mmoja wenu anoe vizuri kisu chake ili aweze kumsarehesha mnyama wake. Kadhalika haitofaa mtu anaponoa kisu akakinoa haliyekuwa mnyama anamuangalia, si vyema wala si katika adabu. Au akawa anamchinja mnyama mwingine na huku wanyama wengine wanatazama, si katika adabu. Wajalie wanyama wengine kando, halafu yule unayemchinja awe peke yake. Kadhalika kama unanoa kisu basi yule mnyama pia mweke kando na ufiche kisu chako, kisha umlaze vizuri kwa kumuelekeza kibla na ukanyage katika shingo yake, halafu umchinje kwa nguvu pamoja na kusema bismillahi wallahu akbar, allahumma hadha anni wa an ahli baiti, uyasema maneno haya. Lakini kadhalika katika adabu ambazo mtu anatakiwa alazimiane nazo ni yule ambaye atakuwa amechinja ahakikishe kwamba anachinja mnyama yule kwa ajili ya familia yake, agawe katika mafungu matatu: fungu kwa ajili ya familia yake, fungu kwa ajili ya ndugu zake, majirani zake, maskini wenye kuhitajia, na kadhalika fungu la tatu liwe kwa ajili ya kulimbikiza kwa ajili ya kesho na kesho kutwa, kwa sababu ni ayyamu tashriq. Kadhalika haitofaa kwa yule ambaye atakuwa amemuita mtu kuja kumchinjia akamlipa kutokana na kichinjwa kile. Haitofaa yule ambaye amekuja kuchinja, kwa maana wewe umemuita mtu njoo nichinjie, halafu akachinja kisha ukamlipa kutokana na kichinjo kile, kwamba sasa wewe umechinja chukua shingo hii, au wewe umechinja chukua mguu. La, bali unatakiwa utoe katika mali yako umlipe, halafu itafaa wewe kumpa sadaka katika kile kichinjwa. Kwa haya ni mambo ambayo Muislamu anatakiwa azingatie na ajitahidi katika siku hii ya leo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Enyi ndugu Waislamu, itaendelea katika masiku ya kuchinja kesho na kesho kutwa na siku inayofuata, kwa maana tunazo siku nne ambao ni siku ya kwanza leo na siku inayofuata na inayofuata na inayofuata tena. Hizi zote ni ayyamu aklin wa shurbin, ni siku za kula na kunywa, na hizi ayyamu tashriq kadhalika ni siku za kula na kunywa na siku za kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa naqqis a'da'a ad-din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Jazakumullahu khayran. Falyatafaddal.